Matio toko faefatra ambin'ny folo. Novonoiny Heroda hijaonina mpanao batisa. Matio toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Heroda mpanapaka nandreny ilazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony: jaonina mpanao batisa izay, efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa izany no hananany hery hanao izany asa lehibe izany. Fa Heroda efa nisambotra ny jaonina dia namatotra azy ka nanao azy tao an-trano maizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny. Fa jaonina efa nilaza taminy hoe diso ianao raha manambady azy. Ary Heroda naniry hamono azy saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo ho mpaminany i jaonina. Fa no nitonga ny fitsingerenany taona naterahany Heroda dia nandia teo anatrehany ny zanakavavin'i Herodiasy ka nahafaly an'i Heroda. Ary noho izany dia nianina izy fa hanome azy izay angatahiny na inona na inona. Ary rehefa nomendrenin'ny saina ra zazavavy dia nanao hoe: omeo ahy eto andovia ny lohan'ny jaonina mpanao batisa. Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia nandidy ihany izy mba homena izany. Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'ny jaonina tao an-trano maizina izy. Dia nentina andovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho ao amin'ny reniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevina azy, ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy. Ary nony nandre izany Jesosy dia niondrana antsambo kely niala teo handeha hitokana any an-tany foana. Ary raha nandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary nony nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Jesosy nanome sakafo ho an'olona mihoatra ny dimy arivo. Matio toko faefatra ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ary noho ny ariva ny andro dia nanatina azy ny mpianatra ka nanao hoe: tany foana ity ary efa ariva ny andro izao, raha vao ny vahoaka mba hankanesany any amin'ny vohitra hividy hanina ho azy. Fa hoy Jesosy taminy: tsy tokony andeha izy omeo anareo hanina izy. Fa hoy ny mpianatra taminy: tsy misy ety aminay afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa. Ary hoy izy: ento ety amiko izany. Dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary no nefa nivakiny ny mofo dia natolony ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangoniny ny sombotsombony sy satsilany ka dia nahafeno harina roa ambin'ny folo. Ary izay nihinana dia tokony ho dimy arivo lahy afa-tsy ny zaza amim-behivavy. Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Matio toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ary niaraka tamin'izay dia naneri ny mpianatra hiondrana tsambo kely Jesosy ka hita eo alohany ho eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny ariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Ary efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopany any rano izy fa notohainy rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra de raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io de niantso izy noho ny tahotra. Ary jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matokia fa izaho ihany aza matahotra. Ary petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany de asaivy manatina anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona. De nidina niala tamin'ny sambo kely petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatina ny jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy de natahotra, ary raha vao niletika izy de niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay jesosy de nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy de nitsahatra ny rivotra. Ary zay tao an-tsambo kely de niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Jesosy nanasitrana marary tany Genesareta. Matio toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fa efatra amby telopolo hatramin'ny fa enina amby telopolo. Ary noho nitafita izy de tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho nahafantatra azy ny tompo tany teo de naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendry na de nisombotra viavin-dambany ihany aza. Koa na iza no nanendry de sitrana tokoa.